koreno jirawochi su kongres federalaw oromo walgay geggesen hala yero lalchise dabata demokrasuma ummeto oromo yokan dadiu owalin qabtile ijo sadirat mariyachu daf karorfachu sabek sejira qabtile marisani malakate itana duratan kongres federalaw oromo obumlatu gemmechu nufisani jiru marikana geggesu dam malakka sankakase dubatan tujbetu dubise
ilso pidonne ngaddagu yakudane gi korachatu re bodde raitsal ni dabarse ilalle ilso sana gubarti karasi yasada imo oromo na le worri bakke jirani su worri kese jirani si woliti ya ne wolin dubachu inde imo kanjeru wa basani fi isa ke satti e oji den sittu kenya undu machala kana andura sabi kenya akkasumas immoo miseensotti keenya karaa adda addaa iddoo adda addaa jiranitti looni jiranitti aanaa jiran gubbaatti dhimma irratti kan ka'e yemmuu isaan mirga oromoo kabachiisuuf jedhanii yemmuu ka'anii balaa guddaan irra ga'eera inni kaan du'eera inni kaan manni isaas hundumtu irratti rakkina argeera hidhaa kan jiran amma ammaatti kan qabanaa jiran waan jiranii fi kanaaf waan ta'an irratti amma dubbannee oromiyaa keessa waan jiran hundumaajennee waa'ee warra karaa siyaasaa hidhaman irratti tokko kana lammaffaan immoo biyya keessatti oromoo keessatti filannoo walakka ta'e kan sabi irratti waliigalee nama bakka sabu bakka bu'aasaa kaase amma ammaatti karaa fi jarri kuni yoo kana irratti karaa walaba ta'enii irratti dubbatanii oromiyaa keessatti gara keessiitti hojjechuun hin danda'ama ta'e kana irratti waliin dubbanna jennee kanas kaawwanneerra. Inni sadaffaan biiroo nuyi qabnu waajjira nuyi qabnu iddoo hundumaatti saamamaniiru. Kanaatiifi isa kanarratti waajjira kana banannee itti hojjechuu akka dandeenyuu fi akka nu turan dhaabbanne isa kanas immoo yoo irratti haasofne jenneeti. Wanti irratti haasofnu baay'eetu jira. Isa baay'ee keessaati mee yoo walitti siteen haasofuun danda'ame jedheeti koreen keessa amma ammaatti gara daadiyootti waan geessine hin qabnu ofumaan walii keenya gidduutti haasofne jechuudha.
Opidiyoon qaama ihaadeg hisaaba ta'ee fi opidiyoo qofaatti addaan baasanii dubbachuun furmaatan ta'a.
Furmaata akkamiin taate beekna hundumti isaa garuu opidiyoon nan danda'a jedhee qaama ihaadeg keessaati yookiin qaama adda waa'ee keessaati tokko wanta ta'eef dhimma oromoo dhaaluu irratti walii galaa'e waan jedheef kanaaf inni iddoodhaan ga'uu baatu iyyuu mee waan inni jedhu humna qabeenya isaas hin qabaannee isaa iyyuu kan ilaalamu inni kun nuuf deebi'ii ta'a jennees malee. Adda waa'ee keessa ta'anii dhimma waan hidhaa iddoon ga'u yoo ga'uudhaa danda'anii agaan yoo ga'uudhaa baatanis amma kanaatti waan nu dhibu hin jiru nuun. Dhimma Oromoo irratti gaaffii qabnu hundumaa adda adda ta'anii deebi'uudha yoo biidiyoon orma jala hiriiree Oromoo jalatti daangaa hin uumaa fi hin uumuusaa iyyuu kan nu ittiin barbuu dandeenyu. Gaaffii Oromoo irraa iddoon ga'uudhaa kan ka'aa kan hojjechaa jedheeti kan inni karaa baay'een karaa ikoonoomii karaa sooshaalii karaa politikaa. Karaa hundumaa Oromoo ilaalu waan ibsa baaseef dhimma Oromoo karaa dinagdeessa ta'u karaa siyaasaasa ta'u karaa hawaasaasa ta'u dura mataa isa ture kana har'a qalbii jijjiirratee qabsoon Oromoo inni dhiibee dhufe kun dura dhaabbatu amma immoo itti makaddeenii qalbii koo jijjiirrateera amma wajjiniin taa'ee naasa'a nama jiru wajjiniin qalbii isa jijjiirratee erginni dhufe wajjiniin teenyee haasa'u waan nu ga'u waan hin jirreefi haala ofiisaati fixuu danda'u yoo jiraate fixuu hin dandeenye waliin. Ofiisaati hin danda'ee waan hin finne immoo gaaffiisaa waliin wal duukaa hiriirri dhimma Oromoo irratti waliin hojjechuu hin danda'ama kan jedhudha kun yaalliidha kan nuyi amma gochaa jiru.
Gama biraan. Hojjettoonni biiroolee naannoo Oromiyaa irraa walitti dhufan kan waggoota lama ta'uuf mana hidhaa keessa turan durataa Kongiresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddina mana hidhaati gadhiisamuu isaaniif gammachuutti dhaga'ame ibsuuf kanees mana jireenyaa isaaniitti argamanii gammachuutti dhaga'ame ibsuu isaanii dubbatu. Simannaa kan akka qindeessan keessaa abbaa taayitaa geejjiba Oromiyaa irraa obbo Lalisaa Margaa mana Dr. Mararaa dhaquudhaan ergaa maalii dabarsuu akka barbaadan gaafadheen ture.
Dr. Mararaa. Balleessaa isaanii malee uummata naannoo kanaaf yookaan uummata biyya kanaaf jecha siyaasa biyyattii keessatti nama shoora guddaa taphatee mootummoota lamaan darbaniif mootummaa ammaa keessatti uummanni Oromoo yeroo garaagaraatti mirgisaa dhiitamaa sarbamaa waan jiruu fi karaa nagaatiin kanaan dura waan qabsaa turaniif amma immoo mana hidhaa waan galaniif mana hidhaatii yeroo ba'an immoo nuyi immoo bagana gangalda jennee jaarsa Dr. Mararaa dubbisuu qabna yookaan simachuu qabna kan jedhudha. kan nuyi deemne.
Dr. Mararaan egaa kanaan dura uummati baay'een ennaa isaan mana hidhaati hiikaman uummati baay'een ba'ee simatee mana isaaniis dhaqee baga nagaan hiikamtan jedheera. Inni kun garuu waajjiraalee Oromiyaa irraati kan isin walitti dhufne Dr. Mararaa mana isaaniitti argamneettani. Ergaa maalii dabarsuu barbaadan? Meeqa biyyeen ergaa keessanii maali?
Nuyi hojjetaan mootummaa kamiyyuu akka lammii biyya tokkotti mirga han barbaade dubbachuu, haasa'uu, akkaataa barbaadetti uummata kana cinaa dhaabbatee uummata kana tajaajilaa waan jiruufi mirga isaa karaa dimokiraatawaa ta'een akka lammii tokkotti sagalee mataasaa ibsachuu danda'a waan ta'eef miisi Dr. Mararaatiin jechuudha. Sin cinaa jirra kana booda sin faana hiriirraa nama lammii uummata Oromoof hojjete maraaf dhaabni kamiyyuu, dhaabni siyaasaa kamiyyuu nama uummata Oromoof hojjete cinaa hiriiruu, cinaa dhaabbachuu akka barbaanne isaanitti mul'isuu yookaan isaan argisiisuudha kan nuyi deemne. Kanaafi dhaabni kamiyyuu jechuudha. Dhaabni kan Dr. Mararaasaa ta'uu, dhaabni Saanbadiisaa ta'uu yoo dhuguma uummata Oromoof akkasitti kan hojjetu yoo jiraate sirriitti nuyi cinaa dhaabbannee deeggaruu akka qabnu sodaan hojjetaa mootummaa keessa akka cabuutiin kallattii kanaaf kan nuyi deemne. Sodaan hojjetaa mootummaa keessa jiru akka cabuufi nuyi kan ejjennoomaan itti deemne dhimmicha kana Dr. Mararaa Baganagaan galtan kan jennu.
Waajjiraaleetu bakka isin buufatanii waajjiraalee Oromiyaa keessa jirantu bakka isin buuse moo akkamitti wal gurmooftanii dhaqxan?
Namooti dhuunfaan wal dudubbisnee jechuudha. Bakkee jirru wal gagaafannee waajjira garaagaraarraa jechuudha seektara garaagaraarraa walitti waamnee dargaggoo wal gaafannee namoota manguddoo jaarsoliin keessa jira ofii keenya quuqama mataa keenya yookaan dhiigummaa ibsachuuf jechuudha. Baganagaan galtan jechuu qabna dirqama jenneeti ofuma keenya wal gurmeessineeti ofuma keenya wal waamneeti kan iddoo sanatti argamnee haasaa bal'aa tochitti ta'aa ture. Miidiyaaleen garaagaraa illee iddoo sana turanii ofuma keenya malee waajjirri bakka nu buuse iyyuu hin jiru. Kan nuyi deemne biiroo Oromiyaati. Biiroo Oromiyaa fakkeenyaa fi abbaa taayita geejiba Oromiyaa, biiroo daldalaa, biiroo investimentii, biiroolee kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa, biiroolee garaagaraa irraati kan nuyi deemne. Dargaggoon jechuudha namoonni manguddoonni biiroolee garaagaraa ijaaramneeti kan nuyi deemne. Akkaataa gaariitiin simannaa gaariitiin isaanis nu simatanii nuyisi baganagaan galtanii haasaa bal'aa yookaan marii yeroo bal'aa fudhanneeti isaan faana achitti kan nuyi mari'achaa turree hidhamtoota siyaasaa naannoo mana hidhaa jiranillee dhimmoota sanallee kaasnee hojjettoonni naannoo sanaa dhimma Baqqalaa Garbaafaas kaasnee mari'achaa turre isaanillee mana hidhaatii bahuu akka qabanii qabsoon uummata kana itti fufuu qabaa kan jedhu kan nuyi kadhee mari'achaa turre.